havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizni unutilgan va rioya qilinmaydigan konstitutsiya qabul qilinganiga O'zbekistonda 20 yil to'ldi deb sarlavhaladik. Demak, mustaqil O'zbekistonning ilk konstitutsiyasi 1992 yilning 8-dekabrda qabul qilingan edi. 1992-8-dekabrda bo'lib o'tgan 12-chi chaqiriq O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 9-chi sessiyasi O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasini qabul qildi. Demak, konstitutsiya 6 bo'lim, 26 bob, 128 moddadan iborat bo'lib, konstitutsiya qabul qilingan kun mamlakatimizda umumxalq bayrami sifatida dam olish kuni deb e'lon qilindi. O'zbekiston konstitutsiyasi bilan tanishgan mutaxassislar fikriga ko'ra, hujjatda inson huquqlari va e'tiqod erkinligi muayyan darajada kamsitilgan birorta ham moddani o'zi yo'q. Bu konstitutsiya o'z fuqarolarini mamlakat bo'ylab erkin harakatlanishini kafolatlaydi, ularni qiynoqqa solish, telefon so'zlashuvlarini yozib olishni man qiladi. Demak, bu konstitutsiya O'zbekistonda har kimga o'zi istagan har qanday axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqini beradi. O'z ba'zi bir konstitutsiya bandlarini eshitib ko'rsak.
1-modda: Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar. 12-modda: O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy hayot, siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanadi. Hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas. 16-modda: Birorta ham qonun yoki boshqa normativ huquqiy hujjat konstitutsiya normalari va qoidalariga zid kelishi mumkin emas. 22-modda: O'zbekiston Respublikasi o'z hududida ham, uning tashqarisida ham o'z fuqarolarini huquqiy himoya qilish va ularga homiylik ko'rsatishni kafolatlaydi. 25-modda: Har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega. Hech kim qonunga asoslanmagan holda hibsga olinishi yoki qamoqda saqlanishi mumkin emas. 26-modda: Hech kim qiynoqqa solinishi, zo'ravonlikka, shafqatsiz yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi boshqa tarzdagi tazyiqqa duchor etilishi mumkin emas. 28-modda: O'zbekiston Respublikasi fuqarosi respublika hududida bir joydan ikkinchi joyga ko'chish, O'zbekiston Respublikasiga kelish va undan chiqib ketish huquqiga ega. 29-modda: Har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim o'zi istagan axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga ega. 61-modda: Davlat diniy birlashmalarning faoliyatiga aralashmaydi. 67-modda: Ommaviy axborot vositalari erkindir, senzuraga yo'l qo'yilmaydi. 90-modda: Ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas. 96-modda: O'zbekiston Respublikasining amaldagi prezidenti o'z vazifalarini bajara olmaydigan holatlarda uning vazifa va vakolatlari vaqtincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisining zimmasiga yuklatiladi.
O'zbekiston konstitutsiyasini mana shu moddalarini eshitdik. Kamoliddin, siz sharhlab bersangiz, mana shu O'zbekiston konstitutsiyasini bandlari, mana Fransiyada turibsiz, o'sha Fransiyani ozodlik, erkinlik degan deklaratsiyasiga bir hamohang jaranglamaydimi? Demak, Kamoliddin.
O'zbekiston konstitutsiyasini agar bo'lganimizda uni ikki fundamental qismga bo'lish mumkin. Birinchisi qadriyatlar deklaratsiyasi, ikkinchi qismi bu hokimiyat vakolatlarini taqsimlash. O'zbekistonda ko'pchilik aytadiki, O'zbekiston konstitutsiyasi dunyo standarti darajasida qabul qilingan deydi. Bu fikrga qo'shilmayman. Chunki aynan shunday deydigan ekspertlar asosan qadriyatlar deklaratsiyasiga e'tibor beradi. Konstitutsiyaning boshidagi bir qancha bo'lim faqatgina qadriyatlarni deklaratsiya qiladi va haqiqatda inson huquqlarini to'laligicha tan oladi. Lekin konstitutsiyaning ikkinchi, ya'ni oxirgi qismida hokimiyat vakolatlari taqsimlangan. Ya'ni ijroiya hokimiyati, qonunchilik hokimiyati, sud hokimiyati va ularni o'zaro tegib turish nuqtai nazardan qaraganimizda bir faraz qiling, bir pirog, ya'ni tort deyishimiz mumkin, pirog deyishimiz mumkin. Mana shu hokimiyat vakolatlari pirogga o'xshaydigan bo'lsa, prezident hokimiyati uni 70 qismini bo'lib olgan o'ziga va qolgan 30% ni qolgan hokimiyat bo'g'inlarga bo'lib berilgan. Ya'ni O'zbekistonda prezident xohlagan paytda konstitutsion sud bilan maslahatlashgan holda Oliy Majlisning ikki palatasini yoki biror bir palatasini tarqatib yuborish huquqiga ega. Lekin prezident har qanday ish qilsin, O'zbekiston konstitutsiyasida prezidentni lavozimidan chetlatish hattoki g'oyasi ham, mexanizmi ham nazarda tutilmagan. Ya'ni hattoki bu konstitutsion yoki mutlaq monarxiyada ham prezidentga tegib turish ma'lum bir institutlari bor. Dunyoda shunday davlatlar ko'p. Lekin O'zbekistonda prezidentni tegib turish umuman konstitutsiyada nazarda tutilmagan. Impeachment instituti mutlaq mavjud emas. Ya'ni prezident xohlagan narsasini qilish mumkin. Mutlaq absolyut hamma narsani qilish mumkin, lekin uni tegib turish umuman mavjud emas. Ya'ni parlament yoki konstitutsion sud yoki prokuratura uni lavozimidan chetlata olmaydi.
Endi mana Kamoliddin, lekin hujjat bilan yaxshiroq tanishsak, bu va'da qilingan erkinliklar yonida ularni cheklovchi jumlalar joylashtirilganini ko'ramiz. Ya'ni senzuraga yo'l qo'yilmaydi, ammo qonunda ko'rsatilgan cheklashlar mustasno tarzida senzuraga yo'l qo'yilishiga imkon beriladi. O'zbekistondagi qonun va qonun asti aktlarini konstitutsiyani cheklab qo'yishi konstitutsiyani ichiga joylashtirilganday taassurot qoldiradi. Endi mana Botir aka biz bilan aloqada, demak, Botir Norboy, professor, siyosatchi, mana 90-chi yillarda mana shu konstitutsiya qabul qilinsin degan tashabbuschilardan bittasi. Botir aka, sizdan eshitsak endi.
Abdulaziz, hozir shu kunlarda 1-dekabrdan 10-dekabrgacha 10 kun davomida bular aksiya o'tkazishyapti, birdamlikchilar. O'zbekiston konstitutsiyasini o'qishga va o'rganishga odamlarni diqqatini qaratayapti. Masalan, konstitutsiyani o'rgansa, uni hayotga tatbiq etsa, hatto mana shu Kamoliddin tanqid qilayotgan konstitutsiyani ham hayotga to'g'ri joriy qilsa, qancha narsa O'zbekistonda o'zgarardi. Birinchidan, O'zbekiston konstitutsiyasi xalqaro qonunlar bo'yicha, masalan, ana o'zlaringiz deb aytdinglar, inson o'z mamlakatida xohlagan joyga borishi mumkin deyilgan. Hozir mana birdamlikchilar aksiya qilayotgan paytda Xorazmda Valeriy Nazarov, Namanganda Nosir Zokir, Toshkentga o'zini poytaxtiga kela olmayapti fuqaro. O'zbekiston konstitutsiyasida demak bu rasmiylar tomonidan amaldagi buzilishi bo'lyapti bu yerda. Men aminmanki, O'zbekiston aholisini 99% O'zbekistonda konstitutsiya borligini, unga mansabdorlar ham, davlat organlari ham amal qilish kerakligini bilishmaydi. Mana O'zbekiston konstitutsiyasining 2-moddasi hali yuqorida ham o'qidinglar. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar deb yozib qo'yibdi. Endi mana qanchadan qancha odamlar xatiga javob ololmaydi. Qanday bo'lib mas'ul bo'ldi bu mansabdorlar? Aholi agar konstitutsiyani yaxshi bilganida mana shuni talab qilgan bo'lardi-da. Mana Qo'qonda ben bir tibbiyot xodimi bilan gaplashganman, keksa kishi. Hamisha qo'lida konstitutsiyani olib yuradi va unga murojaat qilgan odamlarni huquqlarini himoya qiladi. Ancha-muncha mansabdorlarni popukini pasaytirib qo'yadigan qariya. Afsuski, hozir otlari esimdan chiqib turibdi.
Botir aka, Botir aka, mani eshityapsizmi? Demak, O'zbekistonda 1992 yilda konstitutsiya qabul qilindi. Lekin undan oldin Sovet konstitutsiyasi bor edi va O'zbekiston mustaqil bo'lsin, mustaqil konstitutsiyasi bo'lsin deb orzu qilganlarning soni qancha edi, Botir aka? Bormidi shunaqalar?
Siyosatga qo'shilgan, siyosatni bilgan odam O'zbekistonni o'zini konstitutsiyasi bo'lsin deb orzu qilganlar juda ko'p edi. Masalan, men o'sha paytda 1 million atrofida odam shuni orzu qilgan deb aytishim mumkin, chunki siyosiy harakatlarga qo'shilganlar soni ancha-muncha ko'p edi.
70-yillarda mana shu O'zbekistonni mustaqil siyosati bo'lsin, O'zbekiston mustaqil bo'lsin, O'zbekistonni mustaqil konstitutsiyasi bo'lsin deb orzu qilgani va tashkilot tuzgani uchun KGB qamog'iga tashlangan Mirtemir aka Toshkentdan turib biz bilan hozir aloqada kirdi. Mirtemir aka, eshityapsizmi bizni?
Ha, eshityapman.
Mirtemir aka, mana siz bundan necha yil oldin, o'sha 70-yillarda orzu qilgan edingiz. Orzungiz amalga oshib, mana 92-yilda amalga oshib O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilindi. Va o'sha orzularingiz va orzularingizni ijobiga munosabatingizni eshitsak, Mirtemir aka, O'zbekiston mustaqilligining ko'rinmas qahramoni, marhamat, so'z sizga.
Endi
albatta bu konstitutsiya juda endi ulug' narsa, lekin bitta narsa borki, konstitutsiya yozilgandan keyin bu albatta ichidagi hamma moddalari amalga oshish kerak. Uni endi amalga oshirish uchun ko'proq o'zimiz har bir shaxs o'ziga bog'liqda. Agar biz huquqlarimizni chuqur o'rgansak, chuqur bilsak, biz bularni talab qila olamiz. Afsuski, bizda juda ko'pchilik konstitutsiya dedi. Lekin uning bandlari, uning butun mexanizmlarini tushunadigan odamlar kam. Misol uchun mana bitta narsaga man e'tibor bering, yana 41 modda bor konstitutsiyada. U modda aytadiki, har bir shaxs ma'lumot olishga haqli deydi. Ma'lumot deganda biz faqatgina haligi o'rta ma'lumot deymiz, oliy ma'lumot ham kiradi buning ichiga. Lekin qarangki, bizda hozir mana bu 90-yildagi urf to'polonlarda ko'pchilik oliy ma'lumot ololmay qoldi. Mehnat qilib, o'zini yoqqa urib, endi hozir o'qiyman desa, sirtqi va kechki o'qishlar bechamasi yo'q.
Ya'ni bugungi konstitutsiya ijtimoiy adolatni kafolatlaydimi? Bugungi konstitutsiya O'zbekistondagi. Mirtemir aka.
Endi agarda mana mana shu ichidagi yozilgan narsalar albatta bular amalga oshsa, bu to'g'ri hammasi. Lekin amalda emas. Nasimi? O'shaning uchun men umuman o'ylardimki, konstitutsiyani kunini kun sifatida nishonlash kerak. Bayram sifatida emas. Nimaga bunga aytdim? Chunki mustaqil davlat mustaqillik kuni bu bayram tabiiy. Endi mustaqil davlatning har birini konstitutsiyasi bo'lish kerak edi. O'shaning uchun buni kun sifatida belgilash kerak. Darvoqasi men shu fikrdamanki, mana mana shu 17-yilni biz bayram qilishga o'tishimiz kerak.
Mana bu 17-yilni mana qarangda nima? Mirtemir aka, men savol bermoqchiman. 17-yil 28 noyabr kuni Qo'qonda ish boshlagan Turkiston Millat Majlisi Turkiston muxtoriyatini konstitutsiyasini qabul qilgan edi. O'shanda demak, erkinlik, demokratiya, so'z erkinligi kabi gaplar o'sha Turkiston tarixida birinchi marta aytildi. Balkim 1917-yilning 28 noyabrni bayram qilishimiz kerakdir. Mirtemir aka, nima deb o'ylaysiz?
Balki bu to'g'ri bo'ladi. Nega deydi? Mana shu 17-yilni agar biz chuqur o'ylasak, bu birinchi SSR parchalanishi shundan boshlangan. SSR bu Rossiya imperiyasining davomi, to'g'rimi? Rossiya imperiyasi birinchi zarbani 17-yil oldi. Mana Polsha ozod bo'ldi, Finlandiya, Baltik davlatlari. To'g'ri, Baltik davlatlari keyin qayta bosib olindi. Lekin hammasi mustaqil. Balki mana shu hozir aytayotgandek, o'sha 21-yilda ochilgan bo'ladi. O'sha birinchi muxtoriyat. Lekin o'sha davr birinchi Rossiya imperiyasining yemirilishi o'sha 17-yil boshlangan. Sovet imperiyasi mana 91-yilda parchalandi. Oxiri borib Rossiyaning o'zi ham parchalanib ketaveradi borgan sari. Bu unga vaqt talab qiladi.
Mirtemir aka,
bu konstitutsiya kunini kun sifatida belgilash kerak. Bu bayram bu o'zbek bog'liqku, mustaqillik va konstitutsiya. Mustaqil davlatni konstitutsiya bo'lish kerak dedi. Bu rabochiy moment bu.
Rahmat Mirtemir aka, demak men eslatib qo'ymoqchiman, Mirtemir aka o'tgan asrning 70-yillarida O'zbekiston mustaqil bo'lsin deb tashkilot tuzgani uchun ozodlikdan mahrum qilingan ko'rinmas qahramonlardan biri. Demak, bugun unutilgan va rioya qilinmaydigan konstitutsiya qabul qilinganiga 20 yil to'ldi degan mavzuni muhokama qilyapmiz. Demak, boya aytganimdek, qadriyatlarni beryapti bir qo'li bilan bu konstitutsiya, ikkinchi qo'li bilan uni yo'q qilishga imkon beryapti. Ya'ni istisnolarni qonuniyatga aylantirayotganini ko'ramiz bu konstitutsiyada. Kamoliddin, sizni tahlillaringizga quloq tutsak, ya'ni shu masalada O'zbekiston davlat tili deyapti birinchi moddada va keyin 18 jumla bilan boshqa tillarga ham imkoniyat beramiz va hokazo degan juda katta bir andishalar to'plami bor. Senzura yo'q deyapti va undan keyin qonunda ko'zda tutilgan tarzda senzuraga yo'l qo'yilishi mumkin tarzdagi andishali fikrlar jamlamasini ko'ramiz. Shu ma'noda sizning fikrlaringiz, demak, Kamoliddin Rabbimov.
O'zbekiston konstitutsiyasi va qonunlari, qonundan tashqari qonun osti aktlari ham bor. Yani ki konstitutsiya bir narsani gapiradi, qonunlar boshqa narsani gapiradi, qonun osti aktlar, me'yoriy aktlar butunlay boshqa narsani gapiradi. O'zbekistonda masalan aytganingizdek, senzura bo'lishi mumkin emas deyilganida, lekin 2003-yilgacha o'sha Navoiy 30, Toshkentdagi Navoiy ko'chasi 30-binoda men o'zim ko'p kirganman u yerga. O'sha Davlat va jamiyat qurilishi akademiyasida ishlaganimda u yerga hujjatlar olib borardik. 2-qavatda O'zbek joylashgan edi. Bu rasman faoliyat ko'rsatayotgan senzura. Bu bir komitet, qo'mita maqomidagi bir katta tashkilot edi. Ya'ni qonunchilik konstitutsiya man qilsa-da joriy hokimiyat bu konstitutsiyaga e'tibor bermaydi. Bu konstitutsiya joriy hokimiyat uchun hech narsani anglatmaydi. Mana Botir aka aytdi, bir tomondan xalqning, millatning zihniyatida qonuniy tafakkur bo'lish kerak. O'zbekiston xalqi, O'zbekiston millati o'sha huquqiy tafakkur tajribasiga ega emas. Ya'ni buni shakllantirish qanday bo'lishini ham biz to'laligicha tasavvur qila olmaymiz. Lekin men o'ylaymanki,
Kamoliddin endi qanaqadir narsalar bo'lganki, masalan, bugungi O'zbekiston hududida joylashgan xonliklar o'tgan asrning 20-chi yillariga qadar Chingizxon yasalari va shariat omuqtasi bilan davlatni boshqarib kelishgan.
Bilasiz, bo'lgan
shariat va Chingizxonning yasalari bo'lgan. Chingizxon yasalariga ko'ra 8 holatda odam qatl qilingan. Bu yasalar o'sha to 20-yillarga qadar oxirgi xonlarga qadar bo'lgan. Undan keyin, demak, 17-yil 28 noyabr kuni Qo'qonda Turkiston Millat Majlisi Turkiston muxtoriyatining konstitutsiyasini qabul qildi va bu orada Xorazm Xalq Respublikasi, Buxoro Xalq Respublikasida ham konstitutsiya maqomidagi hujjatlar qabul qilindi. 24-yilda O'zbekiston Sovet Respublikasi tuzilgandan keyin mamlakatda asosan Sovet konstitutsiyasi amal qilib keldi. Rasman Sovet O'zbekistonida 92-yilga qadar O'zbekiston SSR konstitutsiyasi amal qilib kelgan. Ya'ni bizda kamida bir 100 yillik tajribamiz bor va undan ham ko'proq tajribamiz bormasmi? Ya'ni huquqiy davlatda yashash tajribasi.
Yo'q, bu huquqiy davlat degani hokimiyatning o'sha joriy qonunlar doirasida faoliyat ko'rsatishi. Bizda konstitutsiya deklaratsiya sifatida har doim bo'lgan. Ya'ni qonunlar ham bo'lgan, lekin bu konstitutsiyaning asosiy homiysi va uning ijrochisi xalq bo'lmagan, hokimiyat bo'lgan. Va hokimiyat har doim o'zining manfaatidan kelib chiqib talqin qilgan va jabr zulmlar bu permanent omil bo'lgan. Uchta xonlik davrida ham, undan oldin ham, mo'g'ullar davrida ham va undan keyingi o'sha Qizil imperiya davrida ham.
Endi bu nima mustasno? O'sha 72 kun davom etgan Qo'qon muxtoriyatida menimcha faqat orzu umidlar bo'lgan, jabr zulmga ulgurishmagan bo'lsa kerak.
Ha, balki. Ya'ni hozirgi hokimiyat o'sha bu konstitutsiyani nazar qilsang qilmaydi. Va bu konstitutsiya doirasida hokimiyatga gapiradigan bo'lsangiz, juda ham insonga katta bir tahdidlar paydo bo'lishi bugungi kunda real voqelik. Afsuski, vaziyat shunday.
Kamoliddin, mana biz eshitirishimizni olib borayotgan ekanmiz. O'zbekiston 29-chi moddasidagi har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega, har kim o'zi istagan axborotni izlashi, olishi va uni tarqatish huquqiga ega degan narsaga amal qilamiz, 29-chi modda. Lekin o'sha jumladan kimda virgul qo'yib amaldagi konstitutsiyaviy tuzumga qarshi qaratilgan axborot va qonun bilan belgilangan boshqa cheklashlar bundan mustasnodir deyilgan. Botir aka, bizni eshityapsizmi? Botir Norboyev. Siz mana 90-yillarda mana shu konstitutsiya qabul qilingandan keyin o'sha ulkaltaklarga sabab bo'lgandingiz, mana shu o'z fikrimni bildiraman deb. Eslaysizmi o'sha kunlarni?
Ha, eslayman, yaxshi eslayman. Endi u siz aytgan banddan ham oldinroq 12-chi moddada qiziq bir gap bor mana. Yuqorida ham o'qib berishdi. O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy hayot, siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanadi. Hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas deyilgan. Endi xuddi shu 12-chi moddadagi fikr amalda bo'lmayapti. O'zbekistondagi partiyalar o'rtasidagi fikrlar xilma-xilligi yo'q. Bir qancha partiyalar bor, lekin fikrlari bir xil hammasini. O'zbekistonda ijtimoiy siyosiy rivojlanish bo'lmasligini bosh sabablardan biri, menimcha, xuddi ana shu fikrlar xilma-xilligining, bahsning, munozaraning yo'qligidir. Bu yerda asosan bitta hukmron partiyani yoki hukmron mansabdorlarning ishlari nimalari, mafkuralari amalga oshirilyapti va bu konstitutsiya zid. 29-boddagi modda, 29-moddadagi fikrlar ham xuddi shunday, masalan, fikrlar, so'z erkinligi.
Nima, Botir aka, o'zi umuman bir paradoks, bir kesatiqday tuyulmaydimi mana shu hozirgi jamiyatimizga qaratilgan konstitutsiyani yana bir eshitib ko'raylik mana o'sha moddalarni.
Birinchi modda: davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar. 12-chi modda: O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy hayot, siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanadi. Hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas. 16-chi modda: birorta ham qonun yoki boshqa normativ huquqiy hujjat konstitutsiya normalari va qoidalariga zid kelishi mumkin emas. 22-chi modda: O'zbekiston Respublikasi o'z hududida ham, uning tashqarisida ham o'z fuqarolarini huquqiy himoya qilish va ularga homiylik ko'rsatishni kafolatlaydi.
Endi mana shu o'rinda hozir nima bilan bog'lansak, Rossiya bilan bog'lansak, demak, Abdusamad aka, bizni eshityapsizmi?
Eshityapman.
Mana shu oxirgisi, O'zbekiston tashqarisida, demak, o'zini fuqarolarini himoya qiladi deyiladi konstitutsiyada. Mana O'zbekiston elchixonasi Rossiyada bor, Koreyada bor, Qozog'istonda bor. Endi qanday himoya qilyapti? Sizning fikrlaringizni eshitsak, Abdusamad aka.
Albatta. Mana 22-chi moddada O'zbekiston hukumati fuqarolarini himoya qilishni ta'minlaydi degan joylari bor. Endi bu narsani albatta ko'p yoritilgan maqolalarda ham ko'rsa bo'ladi. 2 soatlar kutamiz, yordam bermaydi, qo'pol muomala qilishadi degan gaplarni ko'pdan ko'p uchratgansiz. Shuning uchun mana shu moddasi ham amal qilinyapti deyish albatta to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni qay darajada amal qilinyapti shu moddaga degan savol bo'lsa, juda ham bir oz miqdorda, yetarli bo'lmagan miqdorda deb javob berish mumkin. Huquqiy davlat degani qonun ustuvorligi degani bo'lsa, qonun ustuvorligini ta'minlash uchun albatta mexanizmlar kerak. Hokimiyatlar muvozanati, bir-birini cheklash qobiliyati degandek, bu mexanizmlar bo'lmasa qanday qilib qonun ustuvorligi yoki huquqiy davlat bo'ladi?
Ya'ni konstitutsiyada o'sha mexanizmlar aks etganmi? Ya'ni o'zi aks etishi shartmi o'zi? Menimcha konstitutsiya umumiy qonun bo'lib, o'shani pastida bo'lish kerak bu nimalar, qonunlar.
Ha, albatta, bu yerda aks etgan haqida gapirilyapti. Birinchi aytmoqchi bo'lgan fikrim, ya'ni fuqarolar qanchalik ilmlik, qonunni yaxshi bilishiga bog'liq emas demoqchiman. Ya'ni qonunlarni bilib o'rganish bilan bo'lmaydi. Ya'ni o'sha mexanizmlarni yaratish bilan bo'ladi. Agar insonlar o'z huquqlarini amalga oshirishni istasalar, ular uchun demokratiyaga tayyorgarlik qilish ham kerak emas. Bir kunda, ikki kunda yoki bir qisqa vaqt ichida mana shu mexanizmlar yaratilgandan keyin albatta qonun ustuvorligi bo'ladi. Masalan, mansabdor shaxslarni cheklash imkoniyati yoki ularni nazorat qilish imkoniyati va hokazo imkoniyatlar bo'lgandan keyin mana shu jarayonlarni yaratish yoki oldiga olib borish imkoniyati bo'lgandan keyin albatta qonun ustuvorligi huquqiy davlat bo'ladi. Bu uchun albatta so'z erkinligi kerak. So'z erkinligi bo'lmasa, bu narsani yoritishni imkoniyati bo'lmasa, qanday qilib siz aytgandek konstitutsiyada bo'lgan holatlarni, moddalarni amalga oshirishni imkoniyati bo'ladi.
Abdusamad Rahmonov, siz mana Rossiyada yashaysiz va Kamolda aytib o'tdiki, O'zbekistonda zehniyatda muammo bor, ya'ni o'sha qonunchilik, ya'ni konstitutsiya, huquqlar bilan uyg'un yashash tajribasi yo'q o'zbeklarda dedi. Xo'p, Rossiyaga kelgan o'zbeklar Rossiyadagi nisbatan erkin muhitda, erkin qonunlarni bilib, haqlarini talab qilishyaptimi bugungi kunda? Ya'ni bir uyg'unlik ko'ryapsizmi? O'rganib qolishdimi o'sha qonunlarga? Abdusamad,
albatta, Rossiyada kelgan fuqarolar yoki o'zga chet elda bo'lgan fuqarolar bu yerda ularga nisbatan ba'zida hurmat bilan, ba'zida behurmat ham muomalani ko'rib, o'z huquqlarini himoya qilishga majbur bo'ladilar. O'rganib, talab qilib, buni omma yoki jamoatchilikka oshkor qilganlardan keyin uni ta'sirini ko'rishadi va ta'sirini ko'rgandan keyin o'z huquqlarini yanada kuchliroq himoya qilishga harakat qilishadi. Bu tabiiy holat. Ya'ni mexanizmlar bo'lmasa, bu narsani amalga oshirishning iloji bo'lmaydi demoqchiman.
Mana endi Abdusami, muqoyasa qilib bersangizda solishtirib. Demak, O'zbekiston konstitutsiyasi va Rossiya konstitutsiyasi ishlash jihatdan qanaqa farq qiladi? Chunki Rossiya ham juda demokratiya oshib toshib ketgan yer emas, nisbatan yaxshi deymiz har holda.
Albatta, Rossiya hududida nima desam ekan, axborot samotsenzura, ya'ni mana shu redaktorlar o'z-o'zini senzura qilishi mavjud bo'lsa ham, qandaydir ma'noda so'z erkinligi bor. So'z erkinligi bo'lgan joyda jamoatchilikka xitob qilish, jamoatchilikka murojaat qilib, uni fikrini shakllantirish imkoniyatlari bo'ladi. Shuning uchun mana konstitutsiyani falon holati buzilayapti, mana shu tomoni amal qilinmayapti degan jamoatchilikni fikriga tashlangan nima deydi, muhokamaga tashlanishi bilan tezda yana o'z holatiga kelishi mumkin, ya'ni amal qilina boshlaydi. Shunaqa agar so'z erkinligi bo'lganda boshqa joylarda ham konstitutsiyalarni amalda ijro etilayotganini ko'rgan bo'lar edik. Endi bugungi kun axborot dunyosi bo'lyapti. Bu narsani yashirishni imkoniyati bo'lmaydi. Har bitta ishingiz shaffof, odamlar ko'rib turibdi. Shuning uchun shunga qarab harakat bo'lishi kerak har bitta jamiyatda. So'z erkinligi keng imkoniyatlarni yaratib beradi. Sizni chop etayotgan matbuotingizni o'qishadi. Har bitta muammo yechiladi, muhokama qilinadi. U qadimgi Gresiyada qonun bo'lganu, biror bir narsani muhokama qilishdan yuz o'girish taqiqlanadi degan. Ya'ni har bir narsani muhokama qilish tavsiya qilingan.
Endi nima
muhokama qilish? Maslahat bilan.
Nima Abdusami, endi O'zbekistondagi konstitutsiyani ishlashi uchun nima qilishimiz kerak, ya'ni?
O'zbekistondagi konstitutsiyani ishlashi uchun birinchidan yaxshi niyat kerak. Yaxshi niyat davlatimizning kelajagi porloq bo'lishi uchun, mana shu e'lon qilingan shiorlar bo'lishi uchun erkinliklar kerak. So'z erkinligi kerak, huquqiy davlat kerak, qonun ustuvorligi kerak. Qonun hamma uchun bir xil bo'lsin. Hamma o'sha qonunlarga amal qilishni o'rganib olsa va qonun har bitta qonundan chetga chiqadigan odamni chegaralay olsagina nima deydi, taraqqiyot, rivojlanish, uni ketidan iqtisodiy rivojlanish, siz aytganda ijtimoiy adolat va hokazo yaxshiliklar albatta o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Bu tabiiy holat.
Rahmat, yaxshi niyat yarim mol, lekin shu narsa yetarlimi? Mana Kamoliddin, yaxshi niyat va erkinliklar o'sha konstitutsiyani joriy bo'lishi uchun yetarli bo'ladi deb hisoblaysizmi, Kamoliddin?
Bilasizmi, bu juda ham kompleks muammolar bor. Mana O'zbekistondagi avtoritarizm juda ham mustahkam bo'lgan avtoritarizm va uning hayotga bo'lgan irodasi juda ham kuchli. Mana siyosiy maydonga Gulnora Karimova chiqyapti va u hokimiyatda o'tirmoqchi. Uni oldida tanlash imkoniyati mavjud emas. U yoki prezident bo'ladi va barcha boyligini, barcha statusini saqlab qoladi, yoki kimdir boshqa odam prezident bo'ladi va u hamma narsani vaqt ichida yo'qotadi, ma'lum bir muddat ichida. Juda ham katta boylik bor. Juda ham O'zbekiston geosiyosiy muhim bir davlat va hech kim hokimiyatdan ketish xohishi irodasi mavjud emas. Va bular keta olmaydi ham, chunki ko'p ish qilib qo'yishdi. Endi ularning hokimiyatda turishining birdan bir sharti jamoatchilik tafakkurini qo'rquv bilan boyitib turish va zulm bilan vaziyatni ushlab turish. Bu erkinliklarning 10 dan biri bo'lsa ham vaziyat izdan chiqib ketadi va bunga ular tayyor emas, hech qachon tayyor bo'lmaydi ham. O'zbekistonning oldida ikkita yo'l bor. Mana shu avtoritarizmni o'zgartirish uchun.
Birinchisi, Kamoliddin, tushungan bo'lsam, O'zbekistondagi mavjud konstitutsiya Karimovlar oilasiga zidmi? Ya'ni shunaqa tushunyapmanmi?
Xuddi shunday, chunki bu so'z erkinligi bo'ladimi yoki sud hokimiyatining mustaqilligi bo'ladimi? Chunki bu 20-25 yildan beri hokimiyatda o'tirgan shaxslar inson huquqlari bo'yicha insoniyatga qarshi va O'zbekiston manfaatlariga qarshi katta jinoyatlar qilishdi va O'zbekistonda huquqiy davlat bo'ladigan bo'lsa, ular javob berishi kerak. Ular javob berishga tayyor emas. Ular hokimiyatdan ketishga tayyor emas va ular qo'lidagi bor imkoniyati bilan hokimiyatda o'tirishni yo'lini qilishadi. O'zbekiston konstitutsiyasi ularning aynan manfaatlarga fundamental ziddiyat bo'lgan bir narsadir. O'shaning uchun O'zbekistonda konstitutsiya huquqiy madaniyat haqida gapiriladi, lekin konstitutsiyani haqiqatda amalga oshiriladigan bo'lsa, hech bo'lmasa o'sha qadriyatlari, vaziyat mutlaq o'zgarib ketadi. O'zbekistonda ikkita institut ishlasin, so'z erkinligi va saylovlar erkin bo'lsin, vaziyat o'zgarib ketadi. Yoki bittasi bo'lsa ham 5 yil ichida vaziyat o'zgarib ketadi. Chunki so'z erkinligi keyinchalik hokimiyatning, ya'ni sud hokimiyatining mustaqilligi va saylovlarning erkinligiga sababchi bo'lishi mumkin. O'ylaymanki, bularning birortasiga O'zbekiston hokimiyati yo'l qo'ymaydi, yo'l qo'ya olmaydi.
Ya'ni mexanizm haqida orzu qilishimiz mumkin, lekin bu mexanizm orzuligicha qolib ketadi. Shunaqami?
Ikkita yo'l bor, aytganimdek. Birinchisi, Karimovdan keyingi shaxs vaziyatni aylagan holda bosqichma-bosqich islohotlar qiladi va 1-2-10 yillik ichida O'zbekistonni qattiq avtoritarizmdan mo'tadil avtoritarizmga transformatsiya qilishga erishadi. Bu ham ancha oson bo'lmaydi, juda ham qiyin bo'ladi. Yoki to'satdan biz kutmagan holda avtoritarizm yiqiladi va undan keyin bo'hronlar davri boshlanadi. Mana bu juda ham bir bu ssenariy ham mumkin, chunki Karimovdan keyingi shaxs o'zini hokimiyatini mustahkamlash uchun 2-3 yil kerak bo'ladi, kamida jamoatchilik tafakkurida prezident sifatida shakllanish uchun. Va mana shu O'zbekiston avtoritarizmi uchun juda ham riskovanli bir davr hisoblanadi, lekin davlatchilik uchun ham bir riskovanli davr hisoblanadi.
Endi konstitutsiyani muhokama qilyapmiz. Botir aka hozir biz bilan bog'landi, o'rtada bir uzilib qolgan edik. Demak, Botir Norboyev, siz Sovet ittifoqini yiqilish jarayoniga va O'zbekistonda o'sha mustaqillik o'rnatilish jarayoniga guvoh bo'lgansiz. Ya'ni Sovet ittifoqi yiqilishidan 3-4 yil oldin ham bunga ishonmaydiganlar ko'p edi. Ya'ni O'zbekistonda konstitutsiya rioya qilinishiga ishonasizmi? Ya'ni O'zbekiston konstitutsiyasiga yozilgan bir odam bir varakayiga ketma-ket 2 martadan ko'p lavozimni egallashi mumkin emas, prezidentlik lavozimini deyilgan, lekin O'zbekiston prezidenti bu narsaga amal qilmayapti. Ya'ni shu narsa o'zgarishiga ishonasizmi, Botir aka, Norboyev?
Hozir mendan oldin gapirganlar yaxshi gaplar gapirishdi. Mexanizmni yaratish, konstitutsiyani ishlash mexanizmini yaratish haqida gap bo'ldi. Buni aslida davlatni o'zi yaratish kerak. Afsuski, bizning davlatimiz, biz O'zbekiston konstitutsiyasini yozib qo'ygan davlatimiz bu konstitutsiyani mexanizmini yaratishdan manfaatdor emas. Shuning uchun ham bu konstitutsiya ishlamayotganini bir nechta sababi shu. Endi siz aytgan hammaga ma'lum gap, O'zbekiston prezidenti o'sha konstitutsiya rioya etmayapti va xalqni siyosiy ongi nihoyatda yetilmagani uchun va u yerda siyosiy kuchlar bo'lmagani uchun bu xalq, asosiy xalqqa bu nima borib yetmayapti. Demak, u kishi konstitutsiyaga rioya qilmasa, boshqa mamlakatlarda bo'lsa, unga ishonchsizlik bildiradi xalqni o'zi. Afsuski, ishonchsizlik bildiradigan xalqni o'zi hozir chetda yuribdi va haqiqiy partiyalar, haqiqiy harakatlar yo'q O'zbekistonda. Shu uchun ham demak, istagan o'sha Kamolda aytganday hokimiyatni saqlab qolish uchun istagan ishini qilib yurishibdi. Afsuski, shunday bo'lyapti. Endi
endi bu yerda konstitutsiya roli yo'qmi hech qanaqa O'zbekistonda, hozirgi O'zbekistonda?
Qog'ozda roli bor, qog'ozda. Buni agar xalq bilib, men anu Rossiyadagi o'rtog'imizni, do'stimizni gapiga uncha qo'shilmayman. Agar xalqni bir qismi bilsa ham konstitutsiyasini o'rganib turib, shuni mansabdorlardan talab qilsa, shuni o'zi ham bir ma'lum bir yaxshi ish bo'lar edi.
Endi bilasizmi, men uncha ko'p ishonmayman bu gapingizga, chunki mana O'zbekistonda akademiklar bor, olimlar, o'qituvchilar, bular konstitutsiyani yaxshi bilishadi. Lekin ular bu amal qilinmaydigan tutun pardasi ekanligini ham yaxshi bilishadi va jimlik saqlashadi, sukut saqlashadi. Sukut O'zbekistondagi o'sha korrupsiyaga, O'zbekistondagi bir oilani konstitutsiyaga zid hukmdorligiga bir rozilikday ko'rinyapti-da, bilgan odamlar, bu avom odamlar emas.
Yo'q, men buni avom demayapman, bilasizmi? Mana SSR paytida ham juda akademiklar, fan doktorlari, nomzodlar juda ko'p edi, olimlar, ziyolilar ko'p edi. Ular SSR konstitutsiyasidan ko'p yaxshi gaplar yozilardi, lekin amal qilinmasdi. Xuddi hozirgi O'zbekiston konstitutsiyasi ham shunga o'xshaydi. Yozilgan, lekin amal qilinmaydi. Endi uni norozilik bildirish uchun, masalan, o'sha ziyolilarni bir fikrini aytishi uchun qandaydir siyosiy kuchlar kerak. Siyosiy ular akademik bo'lishi mumkin, fan doktori, professor bo'lishi mumkin, lekin ijtimoiy shaxs emas ular. Siyosiy ijtimoiy shaxsga aylangan odamlar guruhi va hech bo'lmasa bir 2-3% odamlar agar shunday tafakkur darajasi shu darajaga yetib, o'zini ijtimoiy shaxs ekanligini anglab turib, mansabdorlardan haq-huquqni talab qilsa, bu boshqa gap.
Yo'q, shunday bo'lishiga ishonasizmi?
Botir aka, yurishda bizga hech siyosiy ma'noda foydasi kam bo'layapti.
Yo'q, odamlarni ijtimoiy faollik qilishiga ishonasizmi siz masalan ertaga? Mana konstitutsiyani o'qisa, siz tarqatgan konstitutsiyani o'qib, voy birdan shunaqa huquqlarim bor deb rioya qilishiga ishonasizmi?
Ba'zi joylarda ish berishi mumkin. Mana yuqorida men Qo'qon misolida aytdim. Lekin agarki O'zbekiston ichkarisida haqiqiy xalq manfaatini himoya qiladigan, demokratiya manfaatlarini himoya qiladigan partiyalar bo'lmasa, ular erkin yashamas, erkin haligi faoliyat olib boramas, bora olmasa, demak O'zbekistonda bironta o'zgarish bo'lishi ham, xalqni to'plash nimasi ham iloji yo'q. Xalqni tafakkurni o'zgartirishni ham iloji kam bo'ladi. Nima uchun masalan 90-yillarda xalq uyushib mitinglarga chiqardi. Chunki Birlik xalq harakati, qisman erk partiyasi bunga bu faoliyatga yo'l ochib berardi. Odamlarni esimizda bor, tumanlardan, viloyatlardan oqib kelishardi odamlar. Chunki ularni biz tashkil qilardik-ku. Odam yuborardik, xat yozardik, e'lonlar yozardik. O'sha uchun ham bular siyosiy faol odamlar nimalarga aylanayotdi. Hozir esa unday imkoniyat yo'q. Chunki mamlakat ichkarisida haqiqiy partiyalar yo'q.
Botir Norboyev fikrlari edi. Rahmat, Botir aka. Demak, bitta savol bermoqchiman Kamoliddin. Xo'p, konstitutsiya qabul qilingan kunni bayram qilish kerak emas dedi Mirtemir akaning gapida bu. Mustaqillikni bayram qilsak, o'sha mustaqillik doirasida har bitta davlatni konstitutsiyasi bo'ladi dedi. Xo'sh, bu kun nima degan kun biz uchun? O'sha 8-chi dekabrda qabul qilingan bo'lsa, bundan 20 yil oldin. Kamoliddin.
Buni konstitutsiya kunini bayram qilish, davlat darajasidagi umummilliy bayram deb e'lon qilinishining zarari yo'q. Aksincha, uni ijobiy tomoni bo'lishi mumkinki, jamiyat uchun bir signal sifatida, ya'ni bizda konstitutsiya bor va huquqiy davlatchilikka bo'lish kerak degan bir nuqtai nazardan buni bayram qilish yomon emasdi. Lekin men o'ylaymanki, O'zbekistondagi avtoritar davlatlardagi asosiy markaziy omil bu hokimiyat va uning xohish irodasi. Karimov uchun asosiy ustuvor manfaat bu voqelik bo'ldi. Tarixiy xotira emas. Karimov tarixiy xotiraga umid qila olmaydi, chunki juda ham repressiv bo'lgan va dunyodagi birinchi 5-talikka, 10-talikka kiradigan diktatura qoldirdi o'zidan keyin. Lekin boshqa siyosiy shaxslar boshqacha o'ziga manfaat qo'yish mumkin, chunki 5 yil, 10 yillik hokimiyatni, qo'shimcha 5 yillik, 10 yillik hokimiyatni abadiy tarixiy xotiraga almashtirish mumkin. Karimov O'zbekistonda xuddi Turkiyadagidek yoki Erondagi Xumayni yoki Turkiyadagi Otaturk kabi O'zbekiston davlatchiligining otasi bo'lishi mumkin edi. Lekin u yana qo'shimcha 5 yil, 10 yil hokimiyatda o'tirishni ma'qul ko'rdi. O'zbekistonda siyosatdan ketmasdan davlatga ta'sir qilish institutlari, mexanizmlari yaratilmadi. Ya'ni Karimov faqatgina prezident sifatida siyosiy hokimiyatda bo'lishni o'zini oldiga maqsad qilib qo'ydi. Lekin o'ylaymanki, O'zbekiston mana shu holatda uzoq vaqt qola olmaydi. Bunga bir qancha sabablar mavjud. O'zbekiston uzoq muddat avtoritar davlat bo'lib qolish uchun resurslarga ega emas. Xudoga shukr, neftimiz yo'q. Xudoga shukr, eksport qiladigan katta miqdordagi gazimiz yo'q. Umuman O'zbekistonning oltini, paxtasi, nefti yoki gazidan tushadigan daromadlar hattoki jon boshiga bu taqsimlab berganda ham katta mablag'ga olib kelmaydi, ya'ni katta mablag' bo'lmaydi. Shuning uchun O'zbekiston faqatgina islohotlar qilish orqaligina raqobatbardosh, barqaror davlatga aylana oladi.
Bu demak, ertami kechmi konstitutsiya normalariga qaytadi O'zbekiston.
Albatta, boshqa iloji yo'q.
Rahmat Kamoliddin, eshitirishimiz ham yakuniga yetyapti. Abdusamid, mana siz uchun nimani bildiradi? Mana yoshroq avlod vakilisiz. O'sha konstitutsiya kuni va O'zbekiston konstitutsiya normalariga qaytish uchun nima qilish kerak yoshlar, sizning fikringizcha?
Mani fikrimcha, albatta mana shu dunyoda bo'layotgan vaziyatlarga qarasangiz, bir butun dunyo bo'ylab siyosiy aktivlikni sezasiz. Yoshlar o'z qo'liga olayotganini, shu siyosiy aktivlikda faollik qilishayotganini ko'rasiz. Albatta bu axborot texnologiyalarida ta'siri deb o'ylayman. Insonlar uchun deyarli yashirin narsani o'zi qolmadi. Hamma narsa shaffof ko'zingizda ko'rinib turibdi. Shuning uchun bundan buyongiga erkinliklar yaratilishi yoki mana shu ijtimoiy adolat prinsiplari davlat taraqqiyoti uchun zarur davlat mexanizmi, boshqaruv mexanizmlari yaratilishi zarurat bo'lib qoladi. Hattoki men masalan o'rgangan siyosiy siyosatda ma'naviyat degan temani o'rganganman. Ya'ni ma'naviyat ustuvor bir yo'nalishga aylana boradi siyosatda. Yaxshimi bu narsa, yomonmi? Agar xalqqa yoki bir boshqa jamoaga qanaqadir zulm o'tkazilayotgan bo'lsa, darhol ijtimoiy fikr bu zulmni bartaraf qilishga o'z hissasini qo'sha boshlaydi. Shuning uchun mana shu narsaga ishonaman, ya'ni bugunmi, ertami bu narsa albatta amalga oshadi. Huquqlar yana o'z holatiga qaytadi va jamiyat rivojlana boshlaydi. Bu bir hozirgi davrning trendi desa ham bo'ladi.
Rahmat. Demak, Abdusamir Rahmonovning fikrlari edi bu, siyosatshunos. Botir aka, sizdan eshitsak va eshitishimizni yakunlasak, ya'ni unutilgan va rioya qilinmayotgan konstitutsiya qabul qilinganiga 20 yil to'ldi. Bu kunni muhimligi nima?
Bu kunni haligi O'zbekiston ma'nosida bayram qilish masalasida men uncha Kamoliddinga uncha qo'shilmadim. Chunki bayram degan so'zni o'zi bayramona ruh bo'lish kerak, boshqa bo'lish kerak. Rioya qilinmayotgan konstitutsiyani bayram qilish bu demak noto'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Ikkinchidan, lekin xalqqa xalq konstitutsiyani barib bilish kerak. O'zi qanday yashayotganini, konstitutsiya nima ekanligini oddiy aholi bo'lmasa ham ziyonlar bilib, shuni qandaydir muhokama qilib, shunga rioya qilinmayotganini o'zi qaysidir shaklda aks ettirish kerak. Jamiyatda bunday umumiy holat bo'lishi mumkin emas. O'zbek xalqini men nimasiga ishonaman, zihniyatiga ishonaman va bir kun kelib baribir xalqimiz bir konstitutsiyaga rioya qilinadigan bir davlatga ega bo'ladi va o'sha davlat bizni orzu qilgan davlatimiz shudir.
Rahmat, Botir aka Norboyev professor fikrlari edi. Rahmat. Demak, unutilgan va rioya qilinmayotgan O'zbekiston konstitutsiyasi qabul qilinganiga 20 yil bo'ldi. Mana shu narsani, mana shu mavzuni muhokama qildik. Tinglovchilar nomidan men barcha eshitish qatnashchilarga minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, sog' bo'linglar.
Birinchi modda. Davlat organlari va mansabdor shaxslar jamiyat va fuqarolar oldida mas'uldirlar. 12-chi modda. O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy hayot siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanadi. Hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas. 16-chi modda. Birorta ham qonun yoki boshqa normativ huquqiy hujjat konstitutsiya normalari va qoidalariga zid kelishi mumkin emas. 22-chi modda. O'zbekiston Respublikasi o'z hududida ham, uning tashqarisida ham o'z fuqarolarini huquqiy himoya qilish va ularga homiylik ko'rsatishni kafolatlaydi. 25-chi modda. Har kim erkinlik va shaxsiy daxlsizlik huquqiga ega. Hech kim qonunga asoslanmagan holda hibsga olinishi yoki qamoqda saqlanishi mumkin emas. 26-chi modda. Hech kim qiynoqqa solinishi, zo'ravonlikka, shafqatsiz yoki inson qadr-qimmatini kamsituvchi boshqa tarzdagi tazyiqqa duchor etilishi mumkin emas. 28-chi modda. O'zbekiston Respublikasi fuqarosi respublika hududida bir joydan ikkinchi joyga ko'chish O'zbekiston Respublikasiga kelish va undan chiqib ketish huquqiga ega. 29-chi modda. Har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim o'zi istagan axborotni izlash, olish va uni tarqatish huquqiga ega. 61-modda. Davlat diniy birlashmalarning faoliyatiga aralashmaydi. 67-modda. Ommaviy axborot vositalari erkindir. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi. 90-modda. Ayni bir shaxs surunkasiga 2 muddatdan ortiq O'zbekiston Respublikasining prezidenti bo'lishi mumkin emas. 96-modda. O'zbekiston Respublikasining amaldagi prezidenti o'z vazifalarini bajara olmaydigan holatlarda uning vazifa va vakolatlari vaqtincha O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati raisining zimmasiga yuklatiladi.